Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У першыню невыездных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага цэнтру звольнены пасля таго, як даў апаратуру для мітынгу апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Офіс еўракамісара Штэфана Фюля заяўляе, што ведае пра затрыманне беларускіх палітыкаў Анатолія Лябецькі, Сергея Калякіна і Аляксандра Трошчанкава і будзе сачыць за развіццём сітуацыі вакол іх. Беларускія палітыкі былі знятыя з цягніка, калі накіроўваліся праз Маскву ў Брусэль, дзе заўтра павінна быць прадстаўленая праграма дыялогу еўразвязу з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Паводле офісу Фюля, Еўропа гатовая прапанаваць беларускаму народу нешта лепшае, чым тое, што прапануе рэжым Лукашэнкі, які грунтуецца на прыгнёце. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў сёння, што дзясяткі сірыйскіх службовых асоб з увагі на міжнародныя забароны на іх паездкі не змогуць наведаць летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. Сірыйскія спартсмены, паводле Кэмерона, будуць дапушчаныя ў Вялікабрытанію для ўдзелу ў гульнях, таму што спартоўцы не павінны быць пакараныя за грахі рэжыму. Былы прэзідэнт США Джордж Буш плануе падтрымаць кандыдатуру Міта Ромні на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Прадстаўнік Ромні паведаміў, што два палітыкі павінны сустрэцца ў чацвер у Х'юстане ў штаце Тэхас, дзе яны плануюць сумесны публічны выступ і сустрэчу з журналістамі. Прэзідэнцкія выбары ў США адбудуцца ў лістападзе. У Киеве каля паўтысячы прыхільнікаў зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Тимашэнкі пікетавалі сёння прэзідэнцкую адміністрацыю. Дэманстранты патрабавалі спыніць здзекі з апазіцыйнай лідаркі і забяспечыць ёй неабходнае лячэнне ў адпаведнасці з рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека. Мітынгоўцы таксама запусцілі ў неба галубоў, якія мелі сімвалізаваць вызваленне Тимашэнкі. Болгарскі прэм'ер-міністр Бойка Барыса абвясціў у сераду, што яго краіна канчаткова адмовілася ад планаў пабудовы расейцамі другой атамнай электрастанцыі на рацэ Дунай. Болгарія і Расія падпісалі дамову пра будаўніцтва АЭС больш як 5 гадоў таму, аднак генеральны контракт так і не быў падпісаны. Асноўнай прычынай адмовы ад расійскага праекту болгарскія ўлады называюць яго дарагоўлю. Папа Рымскі Бенедыкт XVI, які завяршае сёння трохдзённы візіт на Кубу, сустрэўся з былым шматгадовым прэзідэнтам краіны і лідарам кубінскай рэвалюцыі Фіделем Кастра. Пантыпік таксама правёў службу пад адкрытым небам у сталіцы краіны Гаване. Сёння афіцыйнае абвінавачанне было зачытанае 37 асобам, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых непарадкаў, рабаванняў і пагромаў у казахскім горадзе Жанаусэн. У выніку ўзброенага падаўлення пратэстаў незадаволеных нафтавікоў тады загінулі 16 чалавек. Сярод абвінавачаных, аднак, няма ніводнага міліцыянта ці спецназаўца. Казахскія ўлады заяўляюць, што пратэстоўцы сваімі дзеяннямі справакавалі міліцыю. Праваабаронцы лічаць, што пры падаўленні непакою ўлады прымянілі празмерную сілу, што і прывяло да чалавечых ахвяраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся з нами.